Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը, փորձենք պարզել իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։ Իրականում հակակշիռ կարծրացած կարծիքներին։
Միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարն այնքան է ծավալվել, որ արդեն երևի թե կարելի է նրա մասին ասել, որ երկրագնդի վրա երրորդ համաշխարհային պատերազմն է ընթանում, պատերազմ ջիհադիստների ահաբեկիչների դեմ, ու այդ գաղափարի շուրջ համաշխարհային գերտերություններն ի վերջո սկսել են համախմբվել, չնայած ընդամենը օրեր, ամիսներ առաջ այդ ամենը նույնիսկ ենթադրել հնարավոր չէր։ Այդ ամենի մասին այսօր իրականում ծրագրի հերթական թողարկումը հեղինակ Արման Վանեսկեյանի մեկնաբանությամբ։
Աստորեն, երբ միջազգային քաղաքական ասպարեզում այսօրվա անցուդարձն ու զարգացումներն ես ուսումնասիրում ու փորձում վերլուծել, ապա ակնհայտ է դառնում, որ երրորդ համաշխարհային արդեն բավականին երկար ժամանակ է ինչ սկսվել է։ Ու չնայած այն հանգամանքին, որ միջազգային ահաբեկչության զոհերի քանակը աշխարհով մեկ շատանում է, միևնույն է, ինչպես ասում են, Աստված ձեռնեկ է պետք տալ, որ այդ երրորդ համաշխարհայինը հենց այս ահաբեկչության հետ պայքարի տեսքն ի վերջո ստանա։ Պատերազմ միջազգային ահաբեկչության դեմ, որի ընթացքում կարծես թե զարգացումներն այնպես են դասավորվում, որ նույնիսկ գերտերությունների միջև ծակած ինչ-որ հակասությունների գոնե ինչ-որ մի մասը կարող է պատահի առանց արճակատման լուծվի։ Խոսքն է իհարկե առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնության ու Արևմուտքի միջև ծակած տարաձայնությունների մասին է գնում։ Ու այդ պարագայում հենց ահաբեկչության դեմ պայքարի ֆոնին ինչ-որ առաջխաղացումներ են նկատվում։ Առաջխաղացումներ, որոնց մասին բառացիորեն նախորեին խոսելն ուղղակիորեն ավելորդ կլիներ։ Դե, օրինակ միայն այն հանգամանքը, որ Սիրիայի ճգնաժամի զարգացումների ընթացքում մեկելու այնպես ստացվեց, որ ռազմիդաշտում Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան ուսուսի են գործում, արդեն ինչ-որ հույսեր է ներշնչում, որ գերտերությունների միջև ծակած տարաձայնությունները լուծելու ինչ-որ շանս է ստացել միջազգային քաղաքականության ասպարեզում։
Իսկ իրականում…
Իրականում այս պարագայում մի անչափ կարևոր հանգամանք կուզեի ընդգծել։ Անհրաժեշտ է հասկանալ ու գիտակցել, որ իսլամական պետությունն ու նրան աջակցող մնացած բոլոր ահաբեկչական կառույցները գիտակցորեն են գնացել նրան, որ ժամանակակից քաղաքակրթությանը պատերազմ են հայտարարել, անկապ նրանից, թե զարգացած երկրները որ ճամբարին են պատկանում։ Բարիկադան այսօր երկրագունդը միայն երկու մասի է բաժանել, ու երկրները քաղաքակրթության դեմ կամ կողմ դիրք են գրավում, լինի դա թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմնակից, թե Ռուսաստանի դաշնակիցը, թե Չինաստանը կամ Հնդկաստանը։ Այդ պարագայում կարծում եմ ուղղակի պետք է միջազգային զարգացումներին ու լրատվությանը հետևել, ու այդ ժամանակ պարզ է դառնում, որ երկրները որքան էլ որ տարաձայնություններ չունենան, միևնույն է, իրար այդ պայքարում աջակցում են։ Մենք ուղղակի մի փոքրիկ էքսկուրս կանենք, որպիսի այդ ամենը ավելի պարզ դառնա։ Ես Հայաստանից կսկսեի, որը կարծես Աֆրիկայից բավականին հեռու է, սակայն մեր արտգործնախարարությունը, օրինակ, շատ արագ արձագանքեց Մալիում տեղի ունեցած դեպքին։ Դիմենք լրահոսին։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խստորեն դատապարտում է Մալիում նոյեմբերի 20-ին իրականացված ահաբեկչական գործողությունը։ Այդ մասին Panorama.am-ը տեղեկանում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության Facebook-յան էջից։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք Մալիում իրականացված ահաբեկչական գործողությունը։ Մեր ցավակցություններն ենք հայտնում բոլոր զոհերի ընտանիքներին ու հարազատներին։ Հայաստանը միջազգային հանրության հետ միասնական է ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցում, ասել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։
Հիշեցնեմ, Մալիի Ռադիսոն Բլու հյուրանոցի վրա հարձակման ժամանակ ահաբեկիչները 170 մարդ պատանդ էին վերցրել։ Ահաբեկչության հետևանքով մահացել են 19 մարդ, 7-ն էլ տուժել էին։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել է իսլամական Ալ Մուրաբիթուն խմբավորումը, այսօր Մալիում երրորդ սուք է։ Իդեպ, Մալիի դեպքերը միակը չեն, չմոռանանք Փարիզում տեղի ունեցածը։ Հաշվի առնենք, թե ինչ ուշադրությամբ է համաշխարհային հանրությունը Բրյուսելում տեղի ունեցող զարգացումներին հետևում։ Դա ընդհանրապես առանձին թեմա է։ Այսօր չենք մեկնաբանում Բելգիայի դեպքերը, միայն լրատվությանն ենք հետևում։ Բելգիայի ղեկավարությունը երկրում հնարավոր ահաբեկչության վերաբերյալ տեղեկություն ունի, այդ պատճառով երկրում բարձր է գնահատում ահաբեկչության վտանգի մակարդակը։ Պոտենցիալ թիրախներն են առևտրային կենտրոնները, հանրային տրանսպորտը, ինչպես նաև մասսայական միջոցառումները, հայտարարել է Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը, վկայակոչելով Լեսուարին, գրում է գազետարուն։
Բրյուսելում շարունակում է գործել ահաբեկչական սպառնալիքի առավելագույն մակարդակը, ինչպես հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին, վկայակոչելով Դաշնային կառավարության ճգնաժամային կենտրոնը. Բրյուսելի շրջանում սպառնալիքի մակարդակը շարունակում է մնալ 4-րդ սանդղակի վրա, որն ամենաբարձր մակարդակն է։ Իրավիճակի ուսումնասիրությունը թույլ է տվել եզրակացնել լուրջ և անխուսափելի վտանգի մասին, ինչը հանգեցրել է անվտանգության լրջագույն միջոցառումների իրականացման, ինչպես նաև բնակչությանը հատուկ հանձնարարություններ տալու։ Օքամին նոր գնահատականը կլինի այսօր օրվա երկրորդ կեսին։ Այդ գնահատականի հիման վրա անվտանգության միջոցառումների վերաբերյալ նոր որոշում կկայացվի, ասված է ճգնաժամային կենտրոնի հաղորդագրության մեջ։
Երկրի այլ շրջաններում սպառնալիքի աստիճանը 3 է։ Բրյուսելում սպառնալիքի պատճառով փակ է մետրոպոլիտենը, հասարակական վայրերում բարեկություն է իրականացվում, ոստիկաններին ինքնաձիգներ են բաժանել։ Չեղյալ են հայտարարված զանգվածային միջոցառումները, փակ են կինոթատրոնները, թանգարանները և համերգասրահները։ Բացի այդ, Բրյուսելի կենտրոնական կոմունայի վարչակազմի ղեկավարը խորհուրդ է տվել մուտքն ընկնելուն պես փակել ռեստորաններն ու սրճարանները։ Այս պահին Փարիզի ահաբեկչությունների իրականացման մեջ կասկածվող Սալահ Աբդեսլամը, Բելգիայում ապրող ֆրանսիացի, գտնվում է ազատության մեջ։ Եվս տագնապային լրատվություն է հայտնվել, այս անգամ արդեն Ֆրանսիային ու Բրիտանիային վերաբերում։ Ահաբեկիչների հաջորդ թիրախը կարող է լինել Լամանշով անցնող նավերը, այս մասին գրում է Տելեգրաֆը։ Աղբյուրի փոխանցման Բրիտանիայի իշխանություններն անհանգստացած են, որ օդանավակայաններում անվտանգության միջոցառումներն ուժեղացնելուց հետո ահաբեկիչներին իրեն արձակումների թիրախ կարող են ընտրել այլ տեսակի տրանսպորտային միջոցներ, մասնավորապես նրանց թիրախում կարող է հայտնվել Լամանշի նեղուցով անցնող նավերը։ Տելեգրաֆի զրուցակիցը խոստովանել է, որ ներկայումս մեքենաները բավարար մանրամասն զննում չեն կատարում նավ բարձրանալիս, սակայն թերթի զրուցակիցը հրաժարվել է ահաբեկիչների արձակումների այլ հնարավոր միջոցներ նշել։ Այլ փորձագետները հայտարարում են, որ Իլիպիի գրոհայինները կփորձեն գրոհել գնացքները, մինչ կարողանան հաջողության հասնել։ Բավական վտանգավոր վայր է նաև մարզադաշտերը, որտեղ ֆուտբոլային հանդիպումներ էին տեղի ունենում։ Իդեպ, Փարիզի դեպքերից հետո Ֆրանսիան ցանկացած պարագայում միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է գտնվում։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նոյեմբերի 20-ին միանձնյա ընդունել է Իսլամական պետություն և Ալ-Քաիդա ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարի բանաձևը, որը ներկայացվել է Ֆրանսիայի կողմից։ ՄԱԿ-ի բանաձևին կողմ են քվեարկել խորհրդի բոլոր 15 անդամները, տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Ընդունված բանաձևով Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին կոչ է անում մարդու հիմնարար իրավունքների միջազգային բոլոր նորմերին համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել Իսլամական պետության վերահսկողության տակ գտնվող Սիրիայում և Իրաքում։
Բանաձևը կոչ է անում նաև կրկնապատկել ու համակարգել ջանքերը ահաբեկչական գործողությունների մասին նախապես տեղեկանալու և դրանք կանխելու ուղղությամբ։ Բացի այդ, բանաձևը պահանջում է արմատախիլ անել անվտանգ տարածքը, որը ահաբեկիչները ստեղծել են Սիրիայի և Իրաքի գերակշռող մասերում։ Փաստաթուղթը Ֆրոնտ ան-Նուսրային ու Ալ-Քաիդայի հետ կապված բոլոր խմբավորումների ճանաչում է որպես աշխարհին և միջազգային անվտանգության սպառնացող վտանգ։ Իդեպ, այն հանգամանքն էլ նշեմ, որ Ֆրանսիան անսպասելիորեն փոխեց իր մոտեցումներն ու ձևակերպումները միջազգային ասպարեզում, Փարիզում տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո։ Երկրի ղեկավարությունը մի տեսակ շատ ավելի կազմ ու պատրաստ գտնվեց գործությունների նկատմամբ, քան կարելի էր ենթադրել, ու քաղաքական առումով պաշտոնական Փարիզը իսկապես իրեն հիանալի դրսևորեց։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն աշխատանքային այցով լինելու է Մոսկվայում ռուս գործընկերոջ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու համար։ Գազետա.ru-ին տեղեկատվությունը հաստատել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովա։ Երկրների ղեկավարները քննարկելու են Սիրիայում ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Ավելի վաղ Ելիսեյան պալատը հայտարարել էր, որ Ֆրանսուա Օլանդը նոյեմբերի 24-ին մեկնելու է Վաշինգտոն, նոյեմբերի 26-ին Մոսկվա։ Այդ պարագայում հետաքրքիր ձևով իրեն Գերմանիան դրսևորեց։ Չմոռանանք, որ այդ երկիրը Եվրոպայում ամենաշատ մուսուլմանական փախստականների ենթունել։ Պաշտոնական Բոննի համար համապատասխանաբար ահաբեկչության ռիսկը նույնպես շատ ավելին է, ու այդ պարագայում երկրի ղեկավարությունը նույնպես հետաքրքիր դիրքորոշում է դրսևորել։
Գերմանիայի խորհրդարանական մեծամասնության, Քրիստոնեա դեմոկրատական միության և Քրիստոնեա սոցիալական միության անդամները կողմ են արտահայտվում Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմավորման դեմ պայքարին Գերմանիայի մասնակցությանը։ Դեր Շպիգել պարբերականի վրա հղումով հաղորդում է Կոմերսանտը. Գերմանիան պետք է պատրաստ լինի Իսլամական պետության դեմ ռազմական գործողություններ սկսելուն, որտեղ և երբ արդեն կախված է մեր գործընկերների հետ համագործակցությունից, աղբյուրի հաղորդմամբ նշել է ԽՍՀՄ-ի ներկայացուցիչ Թոմաս Հիթչլերը։
Նշվում է, որ Իսլամական պետության ավիահարվածներ հասնելուն կողմ է արտահայտվել նաև ԿԴՄ իրավական հարցերով հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Ռոդերիկ Իզևեթերը։ Դե, օրինակ, Իրանի պարագայում կարծում եմ միջազգային ասպարեզում որևէ հարցեր չպետք է որ ծագած լինեն։ Հիանալի է, այդ ամենի մասին Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը արտահայտվել։
Թեհրանը Իսլամական պետության խմբավորումները համարում է ամենաատելի թշնամիներ և հանդիսանում է Մոսկվայի գործընկերն այդ կազմակերպության դեմ պայքարում։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը։ Նրա խոսքով Իրանն իրենց լուրջ գործընկերն է և պատահական չէ, որ հենց Իրանն է Սիրիայի և Իրաքի հետ միասին Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերը հակահաբեկչական տեղեկատվական կենտրոնի շրջանակներում, որը սկսել է գործել Բաղդադում, փոխանցումը Ռոսիա 24-ը։ Ռոգոզինը նաև ասել է, որ Իրանը վաղուց է Իսլամական պետությանը ընկալում որպես իր ամենաատելի թշնամին։ Նա հավելել է, որ իրանցիները գործում են ռազմական ճանապարհով, օգնելով սիրական կառավարությանը նաև օգնում են տնտեսապես։
Ամեն դեպքում գործընթացն այնպես է ընթանում, որ քաղաքակրթության կողմնակիցները համախմբվում են, ու միայն այն ամենը չհասկացող, չգիտակցող երկրներն են, որ այսօր այս ծանր իրավիճակում միևնույն է իրենց ճղճիմ խնդիրները լուծելով են զբաղված։ Պահն օգտագործելով փորձում են այդ բարիկադայի երկու կողմի միջև ինչ որ հավասարակշռություն գտնել, ինչպես ռուսներն են ասում, ինաշում ի վաշում տարբերակով շարժվել։ Դա կարող է Ուկրաինան լինի, որը փաստորեն, չնայած այն ամենի, ինչը միջազգային ահաբեկչության հետ պայքարի ճակատում է տեղի ունենում, պատրաստ է իր երկու կոպեկի համար Իսլամական պետությանը այն զենքը վերավաճառել, որը իրեն ամերիկացիներն են տրամադրում։ Դա կարող են մեր զբալթյան երկրները լինեն, որոնք նույնիսկ նրանից հետո, երբ պաշտոնական Փարիզը հայտարարում է, որ Ռուսաստանի հետ համատեղ է հանդես գալիս միջազգային ահաբեկչության դեմ, միևնույն է, մեկելու անսպասելի մի հայտարարություն է անում, թե ինքը լիովին հրաժարվում է ինչ-ինչ պատճառներով ռուսների հետ համատեղ գործել։ Ու դա այն պարագայում, երբ ամբողջ աշխարհն է ընդունում, որ երևի թե միակ երկիրը, որը Իսլամական պետության ահաբեկչական կազմակերպության դեմ պայքարելով էֆեկտիվ ձև է գտել, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Դա Թուրքիան կարող է լինել, որի կապերը Իսլամական պետության հետ արդեն ոչ ոքի համար գաղտնիք չեն։ Կարծում եմ, այդ ամենի մասին նույնպես անհրաժեշտ է լրահոսին հետևել։ Բալթյան երկրները հայտարարել են, որ չեն միանալու Իսլամական պետության ահաբեկչական կազմակերպության դեմ պայքարին, այն պատճառով, որ կոալիցիայի կազմում է գտնվում նաև Ռուսաստանը։ Լատվիական մամուլին հղումով հաղորդում է ՌԲԿ-ն։ Ինչպես նշվում է, Բալթյան երեք երկրների՝ Լիտվայի, Լատվիայի ու Էստոնիայի առաջնորդները նախորդին կայացած համատեղ քննարկումների արդյունքում որոշում են կայացրել չմիանալ Իսլամական պետության դեմ միջազգային կոալիցիայի կողմից տարվող պայքարին, պատճառաբանելով, որ կոալիցիայի կազմում է նաև Ռուսաստանը։ Աղբյուրի փոխանցմամբ Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկատեն իր դիրքորոշումը բացատրել է նրանով, որ Ռուսաստանը միաժամանակ պատերազմական գործողությունները իրականացնում երկու երկրներում՝ Ուկրաինայում և Վրաստանում։ Իր հերթին Լատվիայի նախագահ Ռայմոնդս Վեյոնիսը նշել է, որ Եվրոպայի հարավային սահմանին տեղի ունեցող իրադարձությունները չպետք է ուշադրությունը շեղեն Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրավիճակից։ Ահաբեկիչների դեմ պայքարն ու Սիրիայի հակամարտության լուծումը չպետք է տեղի ունենա Ուկրաինայի հաշվին։ Աղբյուրի հաղորդմամբ այս մասին նշել է Ռիգայում։ Էստոնիայի նախագահն էլ իր խոսքում Ռուսաստանին ագրեսոր է անվանել։ Ավելի վաղ ահաբեկչության դեմ պայքարի համար լայնամասշտաբ կոալիցիա կազմելու նախաձեռնությամբ հանդես են եկել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Կոալիցիայի կազմում Իսլամական պետության դեմ պայքարին Գերմանիայի մասնակցությանը կողմ են արտահայտվել նաև Գերմանիայի խորհրդարանականները։ Իսկ Ուկրաինայի հետ լրիվ մի այլ պատմություն է զարգանում, ու թե ինչպիսին են լինելու այդ զարգացումները երկրի ղեկավարության համար, այդքան էլ պարզ չի։ Կարծում եմ, նորից լրահոսին դիմելը ճիշտ կլինի։
Իսլամական պետությունը ահաբեկչական կազմակերպությունը ֆինանսավորելու և զինելու մեջ կասկածվող ծայրահեղական խմբավորումների ցանցի առաջնորդը խոստովանել է, որ զենք է գնել Ուկրաինայի տարածքում, գրում է ՌԻԱ գործակալությունը։ Ավելի վաղ Քուեյթի իշխանությունները բացահայտել են ցանցի գործունեությունը և ձերբակալել են նրա անդամներին՝ 5 Սիրիայի քաղաքացու, 2 Լիբանանյան ծագումով ավստրալացու, 1 Եգիպտացու և 1 Քուեյթի բնակչի։
Ըստ այս աղբյուրի, խմբավորման առաջնորդը, որի անունը չի նշում, հոստովանել է, որ հանդիսանում է Իսլամական պետության համակարգողը Քուվեյթում և գործարքներ է կնքել Ուկրաինայի տարածքում չինական արտադրության FN6 տեսակի զենիթահրթիռային համակարգեր ձեռք բերելու և հետագայում դրանք Թուրքիայի տարածքով Իսլամական պետության գրոհայիններին փոխանցելու համար։ Դե հասկանալի է, որ նման պարագայում պաշտոնական Կիևը, ինչպես ասում են, ամեն ինչից ատկած կկանգնի։ Ուկրաինայի ղեկավարության ռեակցիան տեղի ունեցածին միանգամից հայտնվեց լրատվամիջոցներում։ Ուկրաինան չի վաճառել չինական արտադրության FN-6 տեսակի զենիտահարթիռային համակարգեր իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորմանը։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության ներկայացուցիչը։ Այս մասին փոխանցում է Գազետա.ru։ Նրա խոսքերով Ուկրաինան չունի նման տեսակի զինատեսակ։
Իսկ իրականում
Իրականում մի բանում եմ համոզված, քանի որ ռուսական ինքնաթիռի տապալումից ու Փարիզյան դեպքերից հետո աշխարհը մի անգամից շատ փոխվեց, ապա այս անգամ ուկրաինացիների արարքների նկատմամբ շատ ավելի լուրջ մոտեցում է լինելու միջազգային հանրության կողմից։ Ու եթե հանկարծ պարզվի, որ Կիևն իսկապես ահաբեկիչներին զենք է վաճառել, ինչում ես անձամբ նույնիսկ մեկ վայրկյան չեմ կասկածում, քանի որ այդ երկրում վերջին ժամանակաշրջանում ընդհանրապես որևէ բանի նկատմամբ հսկողություն չկա, ապա ուկրաինացիների նկատմամբ արևմուտքի վերաբերմունքը վերջնականապես կարող է փոխվել։ Ինչևէ, այսօր այսքանով եզրափակվելու եմ, վերջում կուզեի մի հետաքրքիր վերլուծության անդրադառնալ։ Հայ Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանի հրապարակումն է, և այսպես. Ռուսական ինքնաթիռի ու Փարիզի ահաբեկչական բռնարարքներում ստանձնելով պատասխանատվություն իսլամական պետությունը ցուցադրեց, որ որոշ փոփոխություններ է կատարվում իր կողմից որդեգրած ռազմավարության և մարտավարության մեջ։ Եթե մինչ վերջին ահաբեկչությունները իսլամական պետությունը կենտրոնացած էր մուսուլմանական բնակեցված տարածքներում ջիհադական պայքարի վրա, ապա Փարիզի ահաբեկչությունը այն առաջինն էր Եվրոպայում, որը կազմակերպել էր Իլիպը։ Ցույց տվեց, որ իսլամական պետության ջիհադական պայքարի Իրախում հայտնվում են նաև արևմտյան երկրներն ու օբյեկտները։ Ինչ է ցուցադրում իսլամական պետությունը վերջին ահաբեկչական հարձակումներով։ Առաջինը, այդ բռնարարքներով իսլամական պետությունը ուղերձ է հղում աշխարհին, որ իզորու է ցանկացած պահի ու ցանկացած վայրում ահաբեկչություն իրականացնել։ Երկրորդը, Փարիզի ահաբեկչությունները ցույց տվեցին, որ իսլամական պետությունը չի կաշկանդվում ահաբեկչական բռնարարքների տեսակետի մահապարտ ահաբեկիչների կիրառում, որոնք քանակով Փարիզի ահաբեկչությունն առանձնացավ մյուս ահաբեկչություններից՝ պատանդներ, կրակահերթեր և այլն, ու դրանց արդյունքում զոհերի քանակի մեջ։ Շատ կարևոր է, թե Ֆրանսիայում տեղի ունեցածը ահաբեկչության պլանավորումն ու իրականացման հրահանգն արդյոք Սիրիայից է եղել, ասել է, թե իսլամական պետության ղեկավար շրջանակներից, թե այն ծրագրվել և իրականացվել է Եվրոպայում։ Պարզ է, որ Փարիզի ահաբեկչությունը բավական լավ և երկարատև մշակված բռնարարք էր։ Եթե այն իրականացվեր իսլամական պետության եվրոպական բջիջների միջոցով, դա նշանակում է, որ հիշյալ բջիջներն ունեն նմանատիպ ահաբեկչություններ ծրագրելու ու իրականացնելու բավարար ռեսուրս, որը չափազանց վտանգավոր է։ Սիրիայում ու Իրաքում իսլամական պետության կայնատեղիներին ուղված ավիահարվածները և դրանց զուգահեռ իսլամականների դեմ ընթացող ցամաքային արդյունավետ գործողությունները նույնպես իրենց ազդեցությունն ունեցան ջիհադականների մարտավարության փոփոխության վրա։ Ինչքան հիշալոթային հարվածներն ինտենսիվ բնույթ ստացան, այդքան կավելանա իսլամականների կողմից մուսուլմանական աշխարից դուրս ահաբեկչական գործողությունների հավանականությունը։ Հետևաբար պետք է զգոն լինել և շարունակել պայքարը իսլամական պետության դեմ և մուսուլմանական աշխարում և դրանից դուրս։ Մնաք բարով, մինչ հաջորդ հանդիպում։